Dobro jutro vam želim. Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. HDZ, pobednik izbora u Hrvatskoj, predsjednik te stranke Andrej Plenković.
Ponavljam da smo otvoreni za suradnju sa onim strankama koje su nam programski i svjetonazorski bliske.
Sastav buduće vlade Hrvatske zavisi od odluke Mosta i Živog zida. Prvog dana Kurban Bajrama u Siriji stupa na snagu primirje koje su dogovorile Sjedinjene Države i Rusija. Zbog zapaljenja pluća Hillary Clinton otkazala predizborni skup u Kaliforniji. Počinje nedelja ponosa u Beogradu. Stan Wawrinka porazio Novaka Đokovića u finalu US Opena. U Srbiji danas maksimalno 31 stepen. U naredni pola sata poslušajte i razgovor sa izbjeglicama iz Sirije koji su pronašli utočište u Njemačkoj. Jedan od njih u agoniji prelaska Mediterana nam je ispričao. Vremenske prilike su bile užasne. Morali smo preko mora iz Turske za Grčku. Mnogi su tamo poginuli, tri puta sam upao u more. Mislio sam da ću umreti. Na Kurban Bajram predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Mevlud Dudić poručuje.
Pravi musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni drugi ljudi.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 12. septembar. Hrvatska demokratska zajednica i njen predsjednik Andrej Plenković relativni su pobjednici jučerašnjih vanrednih parlamentarnih izbora u toj državi. Formiranje nove hrvatske vlade, za koju Plenković najavljuje da će biti stabilna i evropski orijentisana, zavisit će opet od manjinskih stranaka, u prvom redu od Mosta i Živog zida. Razne pravaške opcije koje su posljednjih mjeseci desničarskim i filoustaškim ispadima zagađivale hrvatski javni prostor na ovim su izborima jasno i glasno propale. Iz Zagreba Enis Ebić.
HDZ je relativni pobjednik jučerašnjih prijevremenih parlamentarnih izbora u Hrvatskoj. Prema prebrojanih 99% glasova osvojili su 61 od ukupno 151 mandata. Narodna koalicija Lijevog centra okupljena oko socijaldemokrata osvojila je 54 mandata, Most 13 mandata, koalicija okupljena oko Život zida 8 mandata. Istarski demokratski sabor osvojio je 3 mandata, stranka Milana Bandića 2, a Glavaševi slavonski regionalci 1 mandat. Sva tri garantirana mjesta za srpsku manjinu dobili su kandidati Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac, Mile Horvat i Boris Milošević. Rezultate izbora u priličnoj mjeri odredila izlaznost nešto manja nego ranije i to 52,69%. Za formiranje parlamentarne većine potrebno je 76 mandata i predsjednik HDZ Andrej Plenković je oko 1 ujutro kazao kako je uvjeren da će sakupiti potrebnu većinu.
Još jednom ponavljam da smo otvoreni za suradnju sa onim strankama koje su nam programski i svjetonazorski bliske.
On najavljuje evropski orijentiranu vladu, podsjećajući da je posljednjih dana kampanje HDZ u potporu dao na skupovima u Hrvatskoj niz lidera evropskih pučana.
Ono što vam jamčim i što želim i zbog čega se angažiram, da iduća hrvatska vlast bude stabilna, da bude na korist hrvatskih građana, da bude evropski orijentirana, upravo onako kako su nam to naši prijatelji tijekom proteklih dana ovdje poručili.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Zoran Milanović je nakon ponoći izišao pred okupljene u izbornom stožeru Narodne koalicije, nije priznao poraz i ponudio široku suradnju.
Hrvatskoj treba stabilna vlada. Koja će to vlada biti u ovom trenutku ne znamo. Stojimo na raspolaganju i svatko od nas treba zaustaviti svoje osobne ambicije i taštinu i staviti se na raspolaganje državi, jer više na ovakav način kao zadnjih 8 mjeseci ne možemo.
Formiranje većine ovisit će opet o manjim strankama. Mostu sa 13 mandata i koaliciji stranaka oko Živog zida sa 8 mandata. Čelnik Mosta Božo Petrov nudi suradnju onome tko pristaje na njihovih 7 reformskih zahtjeva koje su postavili još prije izbora, a veliki na njih nisu odgovorili.
Od ovog trenutka teče rok od 5 dana. Nećemo se cjenkati niti s jamstvima, niti s povjerenjem građanima.
Živi zid najavljuje da neće nisak ima, ali kako se radi o koaliciji, nigdje ne piše da će oni ostati jedinstveni. Zanimljivost ovih izbora je da su raznorazne pravaške opcije koje su posljednjih 10 mjeseci desničarskim i filoustaškim ispadima zagađivale hrvatski javni prostor, novim izborima jasno i glasno propale. Zaočekivati je da će se u SDP-u povesti diskusija o odgovornosti predsjednika stranke Zorana Milanovića za ovaj izborni poraz, jer je malo vjerojatno da on može sastaviti novu hrvatsku vladu. Pred nama je dan u kojem već kreću pregovori o formiranju većine, a za koje se svi nadaju da će biti kraći, sadržajni i efikasni. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I ostajemo u Hrvatskoj, na telefonskoj vezi je politički analitičar gospodin Jaroslav Pecnik. Gospodine Pecnik, pretpostavljam da ste čuli delove iz ovog našeg izveštaja iz Zagreba. Kako se vama čini? Da li bi ipak mogao da se dogodi veliki obrt, da tako kažem, pa da Most svoj pogled usmeri ka snagama Zorana Milanovića?
Mislim da je to nemoguće iz najmanje tri razloga. Prije svega, svjetonazorski se dosta razlikuju, iako zapravo izbori u Hrvatskoj svjetonazorski više ništa ne znače, jer svi misle isto ili slično od ljevice do desnice i nazad. Ali crkva to ima sigurno vrlo veliki utjecaj na pojedine čelnike Mosta, to je broj jedan. Drugo, jasno su rekli u nekoliko navrata da sa Milanovićem oni ne mogu, da ne mogu sa Vrdoljakom, da ne mogu sa Beljakom, znači liderima narodne koalicije. A na koncu konaca to iskustvo koje su imali sa HDZ-om, s kojim su zapravo neki način bliski, žele ponoviti, jer tu zapravo, kako da kažem, najbolje mogu ispregovarati i najbolje mogu dobiti ono što traže, jer HDZ je uvijek bio vrlo široke ruke da bi ostvario vlast.
A pogotovo da li je zapravo pravo pitanje da li će HDZ oprostiti Mostu, jer Most izazvao krizu i pad vlade?
Pa naravno da će oprostiti, zapravo HDZ zahvala Mostu što je izazvao krizu, što je maknuo Karamarka koji je bio opterećenje za stranku, što ne znači da se stranka promijenila, kako se to često voli govoriti u Hrvatskoj, jer dolazak nekoliko novih ljudi koji zapravo nisu ništa posebno novi, ali ipak nekog drugčijeg, što bi se reklo, nekog metijera političkog backgrounda, to je zapravo velika usluga HDZ-u. I HDZ-u su svjesni da je Most zapravo za njih odradio posao, i zato Most zapravo želi pokazati kroz suradnju sa HDZ-om, naravno oni će sada biti možda malo čvršći, ali znate, čvrstina i Most i dosljednost, to su zapravo dve različite stvari. Jedino, ja ću im povjerovati da doista ozbiljno misle ako ponovo Božo Petrov ode kod javnog bilježnika, odnosno notara, i potpiše ono što traži, a onda naravno to ne ispoštuje. Hoću reći, Most zapravo sada mora biti malo dosljedniji, mora biti malo jači, a to jedino može sa HDZ-om.
Odgovorite mi još samo na jedno pitanje. Iz perspektive Srbije, odnosno iz perspektive Beograda, odnosi Srbije i Hrvatske bili su jedna od udarnih tema u upravo završenoj predizbornoj kampanji. Da li očekujete da će poslije ovih izbora doći do relaksacije odnosa između dve države?
Naravno da će doći. Pazite, Srbi i Hrvati su dva naroda, vi ste naši najmiliji neprijatelji, mi smo vama vaši najmiliji neprijatelji, kad kažem vi, mi mislim da mi osobno u tome ne sudjelujemo, ali govorim naravno slikovito. Iz tog svog neprijatelja treba gajiti i paziti. I kad god dođu izbori, onda se zapravo poteže ta karta, a kad izbori prođu, onda zapravo sve se opet svodi na neke normalnije relacije, posebice što sada vlada Aleksandra Vučića treba ući u, kako se kaže u Hrvatskoj, veliku obitelj pučkih stranaka, a to bez privole HDZ-a će vrlo teško ići. Na koncu konaca i odgođen je prijem Vučića upravo zbog izbora u Hrvatskoj, odnosno SNS-a, a sada će zapravo to ići svojim normalnim tijekom i zapravo ćemo ponovo biti svjedoci jednog velikog mogućeg novog prijateljstva kao završna scena u Kazablanci, samo s tim do novih izbora onda će se zapravo opet stvari i karte zmiješati, pa ćemo opet imati sukobe, opet ćemo imati malo ustašluka, malo četikluka i tako dalje, ali to je nešto što je folklor i što se nosi prilikom izbora.
Hvala vam puno na ovom razgovoru. Sa nama ovog jutra bio politički analitičar iz Hrvatske, gospodin Jaroslav Pecnik.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić pozvao je još jednom Republiku Srpsku da spusti tenzije. Na jučerašnjem otvaranju deonice autoputa Banja Luka Doboj kod Prnjavora Vučić je poručio okupljenima da ni jednog trenutka ne sumnjaju u ljubav i odanost Srbije prema Republici Srpskoj.
Ja znam da ono što govorim nije uvek popularno, posebno ne među nama Srbima, ali želim to pred vama da kažem zato što na kraju čini mi se ništa važnije od rezultata nema i od budućnosti, a to je da su nam mir i stabilnost potrebniji nego ikada. Ne grade se autoputevi da bi njima išli tenkovi, autoputevi se grade da bi povezivale ljude, i ljude iste vere i nacije, ali i ljude različitih vera i nacija. Nama je potreban mir i Srbiji, ja sam uveren i Srpskoj, i sa Bošnjacima i sa Hrvatima.
Aleksandar Vučić, kada je reč o regionalnim odnosima te podsticanju međusobnog nerazumevanja, jedan drugi političar iz Srbije poslednjih sedmica izbio je u prvi plan. To je bila i tema poslednjeg mosta Omera Karabega, u kom su saradnik portala Peščanik Dejan Ilić i istraživač Fonda za humanitarno pravo Nemanja Stjepanović razgovarali na temu kakva je uloga u zaoštravanju tenzije u regionu ministra inostranih poslova Srbije Ivice Dačića. Na pitanje je da li su Dačićevi žestoki napadi na susede i njegove solo akcije ili to radi u dogovoru sa Vučićem, Ilić i Stjepanović kažu.
Ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić se sve više pretvara u najvećeg jastreba srpske politike. Jedan analitičar je nedavno rekao da se on ponaša potpuno neprimereno svojoj funkciji. Umesto da radi na smirivanju zavrelih tenzija u regionu, on je najoštriji u napadima na susede Srbije. Kako to tumačite, gospodine Iliću?
Nemojte sad pogrešno da ne razumete što ću se ja odmah razići u mišljenju sa vama. Ja mislim da tu Ivica Dačić kao jeli osoba je potpuno nebitan, da je reč o jednoj politici koju oblikuje po najmanje, rekao bih, Ivica Dačić. On naprosto izvršava neka naređenja i mislim da ta naređenja dolaze od njegovog šefa, to jest od predsjednika vlade. I to je jedna politika za koju ja stvarno mislim da vuče direktan kontinuitet sa politikom iz 90-ih. To je politika sukoba, politika mržnje i Ivica Dačić kao čovjek koji je poslušan jeli, u svakoj vladi je sad poslušan svom šefu koji mu je šef 4 godine. Dakle, od toga zašto Ivica Dačić pristao, ako nas uopšte zanima njegov profil ili njegova politička ličnost, zašto je on pristao, to meni je mnogo zanimljivije da se pitam zašto je Srbiji potrebna ova vrsta sukoba u ovom trenutku i da li je to zaista sukob sa Hrvatskom ili je sa prava meta nešto drugo, a sukob sa Hrvatskom je samo izgovor ili samo služi za skretanje pažnje od tog pravog cilja te politike. I evo odmah ću reći da se ne igramo ovdje nekakvih zakonetki i tajnog govora. Ta meta se nalazi u Bosni i Hercegovini. Mislim da Srbija nije odustala od teritorijalnih pretenzija prema Bosni i Hercegovini. Sukob sa Hrvatskom je u funkciji tih teritorijalnih pretenzija prema Bosni i Hercegovini, a Ivica Dačić se naprosto stavio u službu jedne nove agresivne nacionalističke politike, kao što je to radio i 90-ih. Da li on iskreno u to veruje ili ne veruje, to je manje bitno od činjenice da je on poslušnik koji izvršava tuđe naređenje.
Gospodine Stjepanoviću, kako je vaše mišljenje, zašto je baš Ivica Dačić najoštriji u napadima na susede Srbije?
Pa ja odmah da se ogradim, nisam politički analitičar, ali ljudi do čijeg mišljenja držim već su pominjali i to i nije tajna na kraju krajeva taj ruski uticaj na Dačića. Dakle, pominje se to da je Dačić zapravo da reaguje na mig iz Rusije, a da je Rusiji u interesu nestabilnost u regionu. To međutim nije toliko bitno, bitno je kakve su posljedice svega toga. Dačić izjave ne daje kao predsjednik neke opozicione partije, nego kao ministar spoljnih poslova Srbije. Njegovi stavovi su stavovi vlade Srbije i toga je Vučić zasigurno svestan, mora biti svestan i on na kraju krajeva se nije morao da uzima Dačića za partnera u vlasti, mogao je da bira između njega i nekog pitomijeg. On se međutim opredelio za Dačića, što znači da prihvata tu politiku, politiku rehabilitacije ranijeg sistema koji je uveo region u rat. Očito da sadašnja situacija odgovara Vučiću jer on ne namerava, nema nekih pokazatelja da on želi da učutka Dačića. Bila je nedavno jedna zanimljiva situacija kada se u medijima pojavila vest da je Vučić ukorio Dačića zbog izjava o Miloševiću i njegovoj ispravnoj politici, ali ako je verovati tom poverljivom izvoru koji su preneli mediji, nije ga ukorio zbog sadržaja izjave, zbog toga što on želi da rehabilituje Slobodana Miloševića, već zato što je to izgovorio dan pred posetu američkog potpredsjednika Bajdena.
Bio je to odlomak iz mosta Omera Karabega u kom su sagovornici bili Dejan Ilić i Nemanja Stjepanović. Razgovor u celini potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U zemljotresu koji je potresao Skoplje povređeno je 100 ljudi iz tamošnjeg urgentnog centra dr. Vrnišovski.
Od
ranih jutarnjih sati u nedelju u urgentni centar pri gradskoj opštoj bolnici 8. septembar primljeno je više desetina pacijenata koji su zbrinuti zbog posljedica zemljotresa u Makedoniji. Podsjećajući da je Skoplje 1963. godine pogodio razorni zemljotres, direktor Republičkog seizmološkog zavoda Srbije Branko Dragićević navodi da je nakon tog grad obnovljen, a da su objekti građeni po seizmičkim propisima i da su zaštićeni. Prema njegovim rečima, jučerašnji zemljotres je mogao da izazove manju štetu na slabim građevinama. Dragićević je također istakao da se zemljotres koji je pogodio Skoplje osjetio u čitavoj Srbiji, posebno u njenim južnim delovima, kao i u Grčkoj, Albaniji, Crnoj Gori i Bugarskoj. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. HDZ je pobednik izbora u Hrvatskoj. U Siriji stupa na snagu primirje. Zbog zapaljenja pluća Hillary Clinton otkazala predizborni skup. Počinje nedelja ponosa u Beogradu. Vavrinka porazio Novaka Đokovića. U Srbiji danas maksimalno 31 stepen. U nastavku emisije poslušajte o događaju koji je mnoge zasmejao, ali i zamislio. O slikavanju jedne crkve likom Bratislava Gašića govori ili peva Zoran Kesić.
I ukaza se Gašić i njegov brat na fresci odmah pored Jovana Krstitelja. I Jovan onako zbunjen pogleda ih pa reče, koji ste bre sad pa vi?
Slušate radio Slobodna Evropa.
Islamski vernici danas počinju četvorodnevnu proslavu jednog od dva najveća islamska praznika, hadžijski ili Kurban Bajram. Za islamske vernike Kurban Bajram je dan vere u Boga, razumevanja i ljubavi. Slušamo Danicu Gudurić.
Predsjednik Mešihata islamske zajednice u Srbiji Mevlud Dudić poručuje vernicima, citiram, da Kurban Bajram podsjeća da na ovom svetu nismo sami, već da delimo sudbinu sa drugima različitih vera, nacija i kultura. Problemi su nam slični i zato nam je potrebno jedinstvo različitosti koje je moguće ako spojimo naša zajednička nadanja, dodajući da je Kurban i poziv da budemo spremni na žrtvu za druge kako bi svi živjeli u miru.
Mir, selam, danas nam je potrebni nego li ikada. Kako bismo živjeli u sigurnosti od jezika, mržnje i od nasilničkih ruku, jer pravi musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni drugi ljudi.
U porodici Džafera i Vasvije Agovića u Priboju Kurban Bajram se slavi poštujući sve islamske običaje. Prvi dan proslavlja se u krugu porodice. Žene ne idu na Bajram namaz, ostaju u kući, dočekuju goste i pripremaju bajramski ručak.
Čorbica, teleća, jagnjića, sarma, pirijan, zapečeno meso, bamija, plečko koju ostavljamo sebi od kurbana, taj dan spremamo isto za ručak. Kad se završi Bajram namaz, onda idu od kuće do kuće, djece čestitaju i dobijaju poklone. Miriše, kuća fino, lijepo, svi obučeni, spremni da se dočeka Bajram.
Danas je porodični ručak.
Jest.
Ko vam je sve došao?
Prvo nam je došao sin i snajka, oni žive u Belgiju.
Mirza, kako mladi danas proslagaju ovaj praznik?
Obično praktikuju starinske običaje, okupljanje s familijom.
A kako proslavljate ovaj praznik u Belgiji kada ne dođete u Srbiju?
Ništa posebno, radno. Pretežno ne daju slobodne dane za te praznike i radno se proslavlja.
Centralna bajramska svečanost u Novom Pazaru je u Hadži Mehovoj džamiji, u Priboju u Hasan Aginoj džamiji. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
U Siriji bi danas, prvog dana Kurban Bajrama, trebalo da stupi primirje dogovoreno na sastanku šefova diplomatije Sjedinjenih Država i Rusije Johna Kerrya i Sergeja Lavrova. Svjetski zvaničnici pozdravili su dogovor koji je postignut posle maratonskih razgovora dvojice ministara, ocenivši da se radi o najboljoj prilici da se okonča petogodišnji građanski rat u Siriji, koji je, kako se procjenjuje, odneo gotovo 300.000 života. Ukoliko primirje potraje nedjelju dana, Sjedinjene Države će početi saradnju sa ruskim snagama u cilju zajedničke borbe protiv Al-Nusra fronta i Islamske države. Britanska policija uhapsila je 55 osoba i zaplenila oružje u jednom hramu Sika u centralnom delu te države posle protesta pripadnika te vere zbog mešovitog venčanja pripadnika sikizma i nesikizma. Policija je raspoređena oko hrama nakon što je grupa muškaraca upala u to svetilište. Nemačka je država koja je u posljednjih godinu dana primila najveći broj izbjeglica. To je razlog zbog kog beleži najveći porast broja stanovnika u Europi, ali i kao refleksiju tih procesa jačanje desnice. Kancelarka Angela Merkel obećava pažljiv odnos prema izbjegličkom pitanju, što bi obezbedilo uslove u kojima Nemačka ne bi gubila imidž obećane zemlje za izbjeglice. Priču koja slijedi, kolega Norbert Šinković zabeležio je u Minhenu.
Smanjen priliv imigranata i izbeglica i kontrolisana situacija. Ovako je nemačka kancelarka Angela Merkel opisala trenutno stanje na terenu na posljednjoj sednici Bundestaga. Ona je u svom govoru priznala da postoje poteškoće, ali istovremeno je ukazala na to da je Nemačka uspjela da uspostavi bolji sistem prihvata. Ona je u svom govoru istakla da oni koji nemaju pravo da ostanu u toj zemlji moraju je napustiti da bi Nemačka mogla pomoći onima koji su stvarno u nevolji.
Sve ukupno, danas imamo drugačiju situaciju nego što smo imali pre godinu dana. Ona je kontrolisana i odluke se donose brže.
Prema podacima Saveznog zavoda za statistiku, u 2015. godini Nemačka je zabeležila najveći rast stanovništva u proteklih 20 godina. Najveći rast beleže južne savezne države, među njima i Bavarska. Dolama iz Sirije je sa svojom porodicom stigla u Bavarsku pre godinu dana. Polako, ali sigurno, uči jezik.
U Siriji sam 14 godina radila u Crvenom polumesecu. Zbog toga sam tražila mogućnost u Crvenom krstu. Radila sam kao volonterka, a sada radim kao pripravnica za savjetovanje i podršku izbjeglicama. Uglavnom sređujemo dokumentaciju. Nažalost, moj muž još nije dobio posao. On uči jezik. Deca su krenula u školu. Mislim da Nemačka ima dobar sistem podrške izbjeglicama, jedino možda predugo traje obrada dokumentacije za dobijanje potrebnih dozvola za rad i boravak u zemlji.
Na naše pitanje, osjetili tenziju u Nemačkoj zbog velikog broja izbjeglica, ali i terorističkih napada u Bavarskoj, ona kaže da ne vidi da su se ljudi okrenuli protiv izbjeglica. Poteškoću u nalaženju posla pripisuje tome da je žena, a ne tome da je izbjeglica.
Muškarcima je lakše. Oni ne dobijaju pitanja od potencijalnih poslodavaca o tome imaju li decu, žele li porodicu, ako da, kada i tako dalje. Ali ovo je problem svih žena, a ne samo izbjeglica.
Već 10 mjeseci u Nemačkoj je i Ilijas. On je također stigao iz Sirije. Kako kaže ovaj 26-godišnji mladić, želja mu je da se što pre zaposli, a kada se situacija smiri u Siriji, da se vrati kući.
Volim Nemačku jer pruža mnogo mogućnosti za učenje i rad. U Siriji sam studirao financije, ali zbog rata nisam mogao da završim studije. Cilj mi je da što pre naučim jezik pa da završim studije. Ako se ukaže prilika da se vratim u Siriju, ja ću to učiniti. Mislim da su Nemci otvoreni prema nama jer znaju šta znači biti u ratu.
On dodaje da ga mnogi pitaju zašto su ostali članovi porodice ostali u blizini Sirije, zašto žene nisu krenule na ovaj put.
Kada sam se odlučio za put, nisam znao koliko će dugo trajati. Vremenske prilike su bile užasne. Morali smo preko mora iz Turske za Grčku. Mnogi su tamo poginuli, put je vrlo opasan. Tri puta sam upao u more. Mislio sam da ću umreti. Za žene i djecu ovo je veliki rizik. Ja to nisam hteo mojoj porodici.
Amun je godinu dana u Bavarskoj. Ovaj momak, za razliku od Ilijasa, svoju budućnost vidi u Nemačkoj. Kako kaže, želi da studira, a nakon toga i da živi u toj zemlji.
Mislim da je Nemačka dobra zemlja za studije i život. Naravno, u svakoj zemlji imate loše i dobre ljude, tako i ovdje, ali generalno ljudi su prema nama prijateljski nastrojeni. Volim ovo društvo.
Nemačka je tokom prošle godine primila više od milion izbjeglica, uglavnom iz Sirije i drugih ratom zahvaćenih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Minhena, Norbert Šinković.
Oko 1100 migranata spašeno je juče sa obala Libije, čime je broj spašenih migranata tokom ovog vikenda porastao na 3400 ljudi, saopštila je italijanska obalska straža. Migranti koji su juče spašeni krenuli su iz Libije na 8 preopterećenih gumenih čamaca i 2 ribarska brodića. U iskustvu rata, sećanjima i strahu, u posljednjem izdanju dnevnika Radija Slobodna Evropa pisala je spisateljica i kolumnistkinja Ferida Duraković. Na ovom mjestu slušamo odlomak.
Na stotini TV kanala, na 1000 radio stanica i web portala, uveliko se ponovo vodi rat. Potežu se riječi kao noževi, puške i topovi koji prijete, strijeljaju i kolju na sve strane. Pretvaramo se da ne vidimo kako već postoje 3, a ne 2 entiteta. Čak se zatvorenici premještaju po etnički čistim zatvorima. Nikad mi iz glave ne izlazi sićušno dječje tijelo koje voda izbacuje na obalu. Tijelo trogodišnje djevojčice Aide, koja je bila među prvim civilnim žrtvama opkoljenog Sarajeva. Tijelo izgladnjelog djeteta negdje u Africi. Tijelo malecne gole djevojčice na sve ceste u Vijetnamu. Tijela djece koju niko nije imao da zaštiti ni da sahrani. Sva ta sirota mala tijela nisu tijela djece onih koji su ratove počinjali i završavali. oni svoju djecu na vrijeme sklone. Obradovala nas je prije dvije sedmice vijest da su se srednjoškolci u Jajcu pobunili protiv toga što idu u dvije škole pod jednim krovom. Ono malo normalnih ljudi što je ostalo u ovoj prelijepoj zemlji i čemernoj državi, obradovala je činjenica da su djeca pametnija od svojih roditelja.
Feridu Duraković u cjelini te animirano izdanje dnevnika koje je vodila za Radio Slobodna Evropa potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kandidatkinja Demokratske stranke za predsjednicu Sjedinjenih Država Hillary Clinton otkazala je predizborni skup u Kaliforniji zakazan za danas zbog bolesti. Hillary Clinton je pozlila na komemoraciji povodom 15-godišnjice od terorističkih napada na Sjedinjene Države zato što je dehidrirala, a ima i upalu pluća, saopštila je lekarka koju je pregledala. Na Twitteru inače objavljen video snimak na kom se vidi kako je pozlilo Hillary Clinton. Na slinku se vidi kako posrće i kako je pridržavaju predstavnici njenog tima i pomažu joj da uđe u kombi. Nešto kasnije ponovo se pojavila pred medijima, osvežena i nasmejana. Nedelja ponosa 2016. godine koja se u Beogradu ove godine odvija pod sloganom Ljubav menja svet počeće danas u Mixer House-u, a simbolično će presecanjem vrpce otvoriti reditelj Stevan Filipović. Ova manifestacija biće krunisana Pride šetnjom od Slavije do Trga Republike u Beogradu u nedelju 19. septembra. Najbolji teniser sveta Novak Đoković nije uspeo da odbrani titulu na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Država, pošto je u finalu izgubio od Švajcarca Stena Wawrinke u 4 seta, 7-6, 4-6, 5-7 i 3-6.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
HDZ je pobednik izbora u Hrvatskoj, sastav buduće vlade Hrvatske zavisi od odluke Mosta i Živog zida. Prvog dana Kurban Bajrama u Siriji stupa na snagu primirje koje su dogovorile Sjedinjene Države i Rusija. Zbog zapaljenja pluća Hillary Clinton otkazala predizborni skup u Kaliforniji. Počinje nedelja ponosa u Beogradu, Stan Wawrinka porazio Novaka Đokovića u finalu US Opena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na kraju emisije preporučit ćemo vam još jednu rubriku sa naše internet stranice. Gostovo nedeljnog izdanja Šta rekoste, autor kultne satirične emisije 24 minuta Zoran Kesić osvrnuo se na događaj koji je mnoge zasmejao i zamislio, oslikavanje jedne pravoslavne crkve kod Kruševca licem bivšeg ministra odbrane Bratislava Gašića.
I ukaza se Gašić i njegov brat na fresci odmah pored Jovana Krstitelja. I Jovan onako zbunjen pogleda ih pa reče, koji ste bre sad pa vi? A Gašić mu odgovori, pa mi dado smo kintu za izgradnju lokala Božjeg ovog, pa reko red je da se slikamo. A Jovan se prekrsti, pomisli Gospode Bože zašto me ovako kažnjavaš? I od muke poče da plače. I tako je zapravo ta crkva Svetog Jovana na tom brdu Bagdala iznad Kruševca postala čudo svetsko i centar hodočašća. Jer pazite, vi imate jednog sveca koji plače i odmah do njega dva brata uspešna privrednika koji se blaženo smehuju. I što više svetac plače, to se ova dvojica sve više smeju, jer šta ih bole brige, čudo Božje, čudo!
Zoran Kesiću, Šta rekoste, što možete pronaći na internet stranici slobodnaevropa.org.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter. I bio je ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 12. septembar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. U ovom trenutku u Beogradu 22 stepena, a vi se danas pripremite za maksimalni 31 u Srbiji. Prijatno!